Benzīns ar augstu sēra saturu, kuru Eiropā kā degvielu pārdot ir aizliegts, nopienotās karalistes naftas pārstrādes rūpnīcām caur Eiropas sajaukšanas iekārtām nonāk līdz Nigērijai, kur tas izraisa smagu gaisa piesārņojumu krīzi.
Viņi mūs nogalina lēnām. Tas ir ilgtermiņa efekts.
Netīrās degvielas eksporta ķēdes daļa ir arī Latvija.
We can see that cargo.
Mēs redzam, ka kuģi no apvienotās karalistes ienāca Ventspils ostā Latvijā, un tas notika diezgan drīz pēc Beļģijas aizlieguma.
Kamēr Nīderlande un Beļģija šādu toksiskās degvielas eksportu uz Āfriku ir aizliegusi, mūsu valsts šādu soli negrasās spert.
Ja mūsu ražotājs spēja piedāvāt kaut ko konkurētspējīgu un Āfrikas valsts ir gatavs to iegādāties, tad es neredzu iemeslu, lai kaut ko šeit mainītu.
Kādēļ Latvija ir daļa no ražošanas ķēdes degvielai, kas Āfrikā izraisa pamatīgu gaisa piesārņojumu, to atvērto failu pusstundā pētīšu es, Linda Zalāne.
Pirmā daļa. Dūmus pat var redzēt.
Pirms gada, septembra izskiņā, Rīgā notika pasaules čempionāts skriešanā.
Sildamies, gatavojamies 30...
Rīgas ielās skrēja vairāk nekā 13 tūkstoši cilvēku no vairāk nekā 100 valstīm. Viņu vidū bija arī Otanjē Ivorima no Nigērijas.
Rīga was hosting the Global Running Conference.
Rīga organizēja pasaules vieglatlētikas skriešanas konferenci.
Otanjē savā dzimtenē strādā uzņēmumā, kas organizē sporta aktivitātes Āfrikā.
Then I ran in the championship, the half marathon.
Es piedalījos konferencē un pēc tam pusmaratonā.
Viņa stāsta, ka sacensību laikā Rīgu sanāca apskatīt pavisam nedaudz.
Just running.
Es vienkārši skrēju un centos koncentrēties, jo pirms skrējiena nejutos pārāk labi. Tāpēc es domāju tikai par to, kā finišēt un dabūt medaļu.
Viņa saņēma piemiņas medaļu no Rīgas skriešanas sacensībām un pēc dažām dienām pameta Latviju.
Nigeria is on the equator.
Nigērija atrodas uz ekvatora, tāpēc tur mēdz būt ļoti karsts, kas ir liels izaicinājums cilvēkiem, kuri skrien. Gribētu atgriezties Rīgā, jo te bija ideāls laiks, lai piedalītos sacensībās. Rīga noteikti ir manā sarakstā, lai atgrieztos Eiropā.
Savu laikotiņē bija profesionāla sportiste trīsoļu lēkšanas disciplīnā. Pirms 18 gadiem viņa ieguva sudraba medaļu nāciju sadraudzības spēlēs Austrālijā.
So running for me is a way of staying healthy.
Tagad skriešana ir veids, kā uztur veselību.
Viņa dzīvo Lagosā.
It's the largest city in Nigeria.
Tā ir lielākā Nigērijas pilsēta, kas ir biznesa un finanšu centrs. Nigērija ir sadalīta štatos un Lagos ir kā maza valsts.
Iedzīvotāju skaits pilsētā pārsniedz 15 miljonus.
There are two main problems when it comes to air quality.
Lagosā ir divas galvenās gaisa kvalitātes problēmas – automašīnas uz ceļiem un ģeneratori mājās.
Nigērijā bieži nav elektrības, tādēļ iedzīvotāji izmanto ģeneratorus, kurus darbina ar dīzeli.
Es domāju, ka nebūtu grūti katrā Lagosas mājā atrast ģeneratoru.
Šādus ģeneratorus tikai daudzreiz jaudīgākus plaši izmanto arī uzņēmumi. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ Lagosā veidojas smogs.
You can see 8 or 10 industrial size generator for.
Vienā uzņēmumā var redzēt 8 vai 10 rūpnieciski izmēra ģeneratorus.
Gaisa piesārņojumu rada arī miljoniem mašīnu.
I'm not a car expert.
Es neesmu auto eksperts, bet liela daļa mašīnu ir vecas un cilvēki tās pienācīgi neuztur. Tāpēc tās izdala daudz izplūdes gāzu. Lagos ir ļoti noslogota pilsēta.
Problēma ir ne tikai automašīnu un ģeneratoru skaits, bet arī nekvalitatīvais benzīns un dīzeļdegviela ar augstu sēra saturu, kuru Nigērija importē no Eiropas. Arī Latvijas.
I heard that the quality of petrol they were sending to us was not good.
Es esmu dzirdējusi, ka benzīna kvalitāte, ko viņi mums sūta, nav laba. Valdībai būtu jāiet un jāpārbauda, kāpēc pie mums kāds pērk tik zemas kvalitātes preces.
Šāda degviela rada pamatīgu gaisa piesārņojuma krīzi. Eiropā tā ir aizliegta.
We are one of the largest oil producing countries in the world.
Mēs esam viena no lielākajām naftas ieguves valstīm pasaulē. Mums šeit ir arī pašiem savas naftas pārstrādes, rūpnīcas, kas nedarbojas, tāpēc saņemam produktus no ārpuses. Kāpēc mēs neražojam? Es domāju, ka pastāv liels korupcijas risks.
Kaut arī Nigērija nav nabadzīga valsts un tā ir lielākā ekonomika Āfrikā, nevienlīdzība valstī ir sasniegusi ekstremālu līmeni. Apmēram trešdaļa no vairāk nekā 230 miljoniem nigēriešu dzīvo nabadzībā. Tādēļ viņi var atļauties tikai zemes kvalitātes degvielu, kuras importu pieļauj Nigērijas valdība. Tas savukārt rada gaisa piesārņojumu un kaitē cilvēku veselībai.
For instance, I have a neighbor that is trying to kill me with the fumes from their generator.
Piemēram, mans kaimiņš mēģina mani nogalināt ar sava ģeneratora dūmiem. Tas atrodas ļoti tuvu manam logam. Ja pūš vējš, tad dūmi nāk manā virzienā. Dūmus var pat redzēt un sajust. Esmu ļoti jutīga.
Šo izplūdes gāzu dēļ cilvēkiem palielinās plaušu embolijas, vēža, sirdslēkmju, plaušu slimību, neauglības un priekšlaicīgu dzemdību risks. Otonjē stāsta, ka Nigērijā viens no biežākajiem nāves cēloņiem ir sirds un elpceļu saslimšanas.
Like half my family, they are asthmatic and the other...
Pusē manu ģimenes locekļi ir astma, un otrai pusē ir ar elpceļiem saistītas alerģijas. Man arī ir vairākas alerģijas.
Viena no alerģijām izraisa dūmi.
So it starts with the itching, the eyes, the ear, nose, throat.
Man sāk niezēt acis, deguns un rīkle. Ja ar to netieku galā, tad sāk bloķēties elpceļi. Es sāku klepot un nāk ārā dzelteni izdalījumi. Dažreiz pat izšļācas asinis.
Viņas māsa, arī astmatiķe, šogad nomira no plaušu embolijas.
By the time we wanted to do surgery,
gribējām veikt operāciju. Sirds un plaušas nebija pietiekami stipras, tāpēc pēc operācijas viņa neatguva samaņu.
Lagosā, tāpat kā pārējā Nigērijā, pārdošanā ir degviela ar augstu sēras saturu. To ražo Eiropas valstīs, kuru naftas pārstrādes uzņēmumi sadala jēlnaftu dažādos produktos. Tīrākos pārdod un ved uz Eiropu, bet sārņus eksportē uz valstīm, kur degvielas kvalitātes prasības ir zemākas. Jautāju Otoņai, vai Nigērijā cilvēki iebilst, ka valstī importē degvielu ar augsta sēra saturu?
Most people don't know. Until it becomes a problem, you really...
Vairums cilvēku nezina un pat neinteresējas par benzīna kvalitāti, ko mums dod. Cilvēki tam pievērš uzmanību, tiklīdz tas sāk kļūt par problēmu.
Lai pievērstu uzmanību gaisa piesārņojuma problēmai, bijusī profesionālā sportiste palīdz organizēt kampaņu Skrējiens par tīru gaisu. Tā ir Pasaules Vieglatlētikas asociācijas iniciatīva, ko finansē Tīra gaisa fonds.
So we had a air quality sensor that we placed in the national stadium.
Mēs nacionālā stadionā izvietojām gaisa kvalitātes sensoru. Cilvēku tur daudz trenējas.
Sensors mēra piesārņojušo gāzu un cieto daļiņu datus, kurus skrējēji Lagusa stadionā var aplūkot tiešaistē.
So we started in August, then it will end at the marathon.
Mērījums sākām veikt augustā. Vēl līdz februārim monitorēsim gaisu un tad Lagosā notiks maratons.
Otrā daļa. Džungļu sula.
Novembra beigās neatkarīga pētnieciskā žurnālistikas organizācija Source Material, kas bāzēta Londonā, publicēja savu jaunāko pētījumu par netīrās degvielas plūsmām no Eiropas uz Āfriku.
Es meklēju lietas, par kurām ziņots iepriekš, bet kurām nav sekojis turpinājums.
Žurnālista Džesa Stauffenberga no Source Material stāsta, ka veidoja turpinājumu pētījumam, kuru pirms 7 gadiem publicēja Šveices nevalstiskā organizācija Public Eye. Toreiz pētnieki atklāja, kā starptautiski uzņēmumi Vittol, Trafigura un citi regulāri izmanto Āfrikas nelastīgos standartus, lai optimizētu peļņu uz miljoniem afrikāņu veselības rēķina un piegādātu Āfrikai toksisku degvielu. Šajā pētījumā ir runa par starptautisko Vito grupu, kura galvenā mītne atrodas Šveicē, Ženēvā.
And they had managed to go to Nigeria.
Viņi toreiz devās uz Āfriku un ieguva paraugus no degvielas sūkņu stacijām visā Nigērijā.
Publikā izpētīja patieso sēra saturu degvielā 8 Āfrikas valstīs un atklāja, ka tas par gandrīz 400 reizēm pārsniedz Eiropā atļauto līmeni. Pētnieki toreiz degvielā atklāja arī citas cilvēku veselībai kaitīgas vielas, piemēram benzolu.
It's a huge project that I think took them several years.
Tas bija milzīgs projekts, kas ilga vairākus gadus.
Šogad Source Materials savāca paraugus no benzīna sūkņiem Lagos centrā un nosūtīja tos uz laboratoriju pārbaudīt.
The test showed 800 parts per million in the fuel.
Testi rādīja, ka degvielā sēra saturs bija līdz pat 800 daļām uz miljonu.
Tātad 80 reižu augstāks par Eiropā un Ziemeļamerikā atļauto normu.
Some of the other results were a bit lower.
Dažās degvielas stacijās šis rādītājs bija nedaudz zemāks, bet nevienā no testiem nebija mazāk par 200 daļām uz miljonu.
Džesa stāsta, ka Nigērijas valdība kopš šīs vasaras beigām ir noteikusi, ka valstī degvielai atļautajam sēra saturam ir jābūt ne vairāk kā 50 daļām uz miljonu. Tomēr tirgu aizvien ir pieejama daudz toksiskāka degviela. Džesu Stauffenbergu interesēja, cik lielā mērā šāda prakse vēl aizvien notiek. Viņa sadarbībā ar pētniecības organizāciju Datadesk vairākus mēnešus analizēja kuģu plūsmas datus no Eiropas uz Āfriku.
I said I would look at the UK angle and see whether any UK oil.
Es pētīju, vai arī apvienotās karalistes nafta nonāk Nigērijā. Jā, tas pēc visiem šiem gadiem joprojām notiek, un apvienotā karaliste faktiski ir diezgan liels spēlētājs šī maisījuma eksportā.
Source Material un Datadesk analizēja vairāk nekā 1000 sūtījumu, kas no 2022. Gada decembra līdz šā gada augustam ievesti un izvesti no vienas sajaukšanas iekārtas Antverpenē, Beļģijā. Tajā ražo degvielu ar augstu sēra saturu. Divas piekdaļas Antverpenē sajaukto produktu bija no apvienotās karalistes. Tirzniecības dati liecina, ka vairāk nekā puse no kravām devās uz Āfriku, galvenokārt uz Nigēriju. Daži Eiropas naftas pārstrādātāji benzīnu, kuru eksportē uz Āfriku, apzīmē ar nicinošu apzīmējumu džungļu sula. Tā ir degviela, kas ir pārāk toksiska Eiropas tirgiem, bet eksportē to uz Āfriku nav aizliegts. Līdz 2023. Gada maijam daudzas no apvienotās karalistes naftas pārstrādes rūpnīcas kravām nonāca Nīderlandē. Bet, kad Nīderlandes valdība aizliedz netīro degvielu, eksportu novirzīja uz Beļģiju, kas arī noteica liegumu šī gada novembrī.
Belgium introduced its export restrictions on dirty fuel.
Brīdī, kad Beļģija ieviesa eksporta ierobežojumus netīrai degvielai šā gada rudenī, tad sūtījumu uz Beļģijas maisījumu ražotni acīm redzami palēlinājās.
Džesa stāsta, ka abu valstu ieviestie aizliegumi nenozīmē, ka degvielu ar augstu sēra saturu no Eiropas uz Āfriku vairs neved. Visur, kur ir stājies spēkā aizliegums, tirgotāji, tostarp lielākie naftas produkti nosūtītāji Trafigura un Vitol, ātri pārorientē sūtījumus citviet, piemēram, caur Spāniju un Latviju.
We can see that cargo arrive at Ventspils in Latvia.
Mēs datos redzam, ka kuģi no apvienotās karalistes ienāca Ventspils ostā Latvijā. Un tas notika diezgan drīz pēc Beļģijas aizlieguma. No iepriekšējiem tirzniecības datiem mēs zinām, ka Ventspilī Vitol piedrošajā terminālī ir degvielas sajaukšanas rezervuārs, kas samērā ilgu laiku sūtīja netīro degvielu uz Nigēriju.
Viņa runā par uzņēmumu Vitol Terminālu Latvija, kas caur Rotterdamā bāzēto kompāniju Martank BV pilnībā pieder starptautiskai Vitol grupai. Es aplūkoju pēdējo 2 gadu tirzniecības datus un secinu, ka Ventspilī bāzētā uzņēmuma vārdu Vitol Terminālu Latvija šajā statistikā var atrast samērā bieži. Šogad no Vitol uz Āfriku devās vairāk nekā 30 kuģu. Pēdējie divi Ventspils ostā piestāja nesen oktobrī. Arī pagājušā gadā vairāki desmitu kuģi no Vito termināļa Ventspilī ar benzīnu un dīzeļdegvielas kravām kursēja Āfrikas virzienā. Galamērķi ir dažādas Āfrikas valstis – Nigērija, Togo, Libērija, Gana un vairākas citas šī kontinenta zemes. Faktu, ka Vito termināla Latvija viens no svarīgākajiem eksporta virzieniem ir Āfrika, secinu arī, kad analizēju valsts ieņēmumu dienesta muitas datus. Pēdējo desmit gadu statistikā redzu, ka kopumā Vito termināla Latvija benzīnu un dīzeļdegvielu eksportē uz 13 dažādām Āfrikas valstīm. Dati rāda, ka uz Nigēriju Vito eksportē vislielāko benzīnu apjomu, kas ir gandrīz 10 miljonu tonnu. Un šis apjoms ir vairākas reizes lielāks nekā uz citām Āfrikas zemēm.
Vito pavisam noteikti ir daļa no šīs netīrās degvielas tirzniecības. Izmeklēšanas laikā es sazinojos ar kādu Vito produktu pārdevēju, kurš ar mani runāja saglabājot anonimitāti. Viņš man paskaidroja, kā viss darbojas.
Viņa stāsta, ja Āfrikas valstu valdības nav noteikušas ļoti stingrus regulējumus, tad Vito gatavo maisījumus atbilstoši attiecīgās valsts specifikācijām.
Everybody globally has kind of got this dirty runoff waste product.
Visiem globāliem naftas tirgus spēlētājiem ražošanas procesā rodas atkritumu produkti, kurus viņi nevar pārdot valstīs ar stingrākiem noteikumiem. Tāpēc viņi tos sajauc.
Kad ražo benzīnu Eiropas patēriņam, tā pārstrādes procesā parasti ir daudz piemaisījumu, piemēram, sērs un indīgie smagie metāli. Bieži vien tie ir tik toksiski, ka tos nevar sajaukt atbilstoši Eiropas standartiem. Tas ļauj naftas pārstrādātājiem saglabāt augstu peļņas normu un pārdot savus atkritumu produktus citviet. Vito produktu pārdevējs, kurš komentē netīrās degvielas eksportu uz Āfriku, Džesai izteicās šādi.
If you're asking for water, you're not gonna get champagne.
Ja kāds jums prasa ūdeni, tad jūs nedodat viņam šampanieti.
Viņa stāsta, ka neviens nevēlas sūtīt produktus ar augstu sēru saturu, taču uzņēmumi to dara ekonomisku apsvērumu dēļ.
But in their response to us, Vito said...
Arī Vito preses pārstāv mums atrakstīja, ka uzņēmums sako noteikumiem, kurus nosaka šo valstu valdības.
Lai jautātu par šīs kompānijas darbu, tepat Latvijā, es tiekos ar vienu no bijušajiem Vito darbiniekiem, kas uzņēmumā strādāja pirms aptuveni 10 gadiem. Tā kā šis cilvēks vēlas palikt anonīms, tad viņa teikto ierunāja mans kolēģis.
Vito būtībā spēja nodrošināt pilnu ciklu, saražo produktu, uzglabā to un gaida, ka tirgu ir labvēlīgi apstākļi un piegādā to tur, kur ir pieprasījums. Termināli ir izbūvēta arī šī piedeva pievienošanas stacija, un viņu uz vietas veido dažādus maisījumus.
Kad jautāja par Vito biznesa praksi, es saņēmu šādu atbildi.
Startautiskais Vito ir koncerns, kas sadalās dažādās mazās struktūrvienībās, tostarp pastkastes uzņēmumos, kur tas ir izdevīgi. Viņi ir pamatīgi zirneklis. Vito ir kārtīgi biznesmeņi. Es domāju, ka viņi neapstājas nekā priekšā.
Džesa nenoliedz, ka tirgotāji neko nepārkāpj, tomēr pēc viņas domām toksiskās degvielas eksports no Eiropas uz Āfriku ir neētisks. Lai mazinātu gaisa piesārņojuma krīzi, Āfrikas valstīm pašām ir jānosaka stingrākas normas importētās degvielas sēra saturam. Piemēram, Nigērijas valdība nav ieviesusi pietiekami striktus ierobežojumus. Lai gan, jau pirms 7 gadiem publicētājs publikai pierādīja, ka šajā valstī benzīna un dīzeļdegvielas sastāvā ir ievērojami augstāks sēra saturs nekā pieļauj Eiropā.
Degvielas ar augstu sēra saturu vēl aizvien nonāk Nigērijas degvielas uzpildes stacijās un pēc tam cilvēku automašīnās. Daudz rietuma Āfrikas iedzīvotāji elpo patiešām netīras degvielas dūmus. Liels apjoms no šīs naftas joprojām ir no Eiropas, Latvijas, Spānijas un apvienotās karalistes.
From the Latvian port, from Spain and from the UK.
Britu žurnālisti atzīst, ka ar interesi gaida, kas notiks tālāk, jo viņas veiktais pētījums atklāja, kādas sekas ir netīrās degvielas eksportam uz Āfriku.
I think it would be very, very interesting
Es domāju, ka būs ļoti interesanti paskatīties arī uz plūsmām, kas nāk no Krievijas un Indijas, un kas tieši ar tām tirgojas, un uz kurieni tās tiek tālāk novirzītas.
Britu mēdija The Guardian pērn rakstīja, ka naftas pārstrādes rūpnīcas Indijā un Turcijā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā un rietumu sankciju ieviešanas pret Kremļa enerģētikas sektoru ir palielinājušas importu no Krievijas. Tas savukārt ļauj Kremlim apiet noteiktās sankcijas. Šis imports turpinājās arī šogad. Trīs galvenās valstis, kas no Krievijas iepērk fosīlo kurināmo, ir Ķīna, Turcija un Indija. Man zināms, ka novembra sākumā Ventspilī, Vito termināla Latvija, no Nīderlandes ienāca kuģis ar nosaukumu Sigran, kas kuģo zem Libērijas karoga. Tas veda dīzeļdegvielu un preci, kas iekrauta Indijā. Vidi noskaidroja, ka muitnieki konkrētās kravas pārvadāšanai ierobežojums nesaskatīja. Savukārt finanšu izlūkošanas dienests, komentējot Vito darbību Latvijā un to, vai uzņēmums apiet sankcijas, rakstiski atbild šādi.
Ar sankciju apiešanas vai pārkāpšanas jomu saistīto ziņojumus dienests apstrādā likumā noteiktajā kārtībā, kas stingri ierobežo informācijas izpaušanu. Likums neparedz tiesības FID sniegt informāciju medijiem, kas saistīta ar ziņojumu analīzi un tās rezultātiem. Tāpat informēja, ka pēc FID rīcībā esošās informācijas SIA Vitol termināla Latvija vai tā īpašnieki nav iekļauti Eiropas Savienības vai Apvienoto Nāciju organizācijas sankciju sarakstos.
Trešā daļa – klusā slepkava.
Lai noskaidrotu ko vairāk par Āfrikas maisījumu veidošanu, esmu ieradusies Ventspils ostā. Tur vairāk nekā 100 hektāru plašā zemesgabalā pie Baltijas jūras darbojas Vito termināla Latvija, par kuru iepriekš jau stāstīju. Uzņēmuma teritorija ir apjosta ar pamatīgu žogu. Vairāk nekā 2 metrus augstiem betona blokiem, kuru augšpusē nostieptas dzeluņstieplis. Aiz žoga atrodas milzīgi apaļi balti rezervuāri. Kopumā Vito termināla Latvija teritorijā tādu ir vairāk nekā 100. Termināls veic naftas un naftas produktu pārkraušanu, uzglabāšanu un sajaukšanu, pievienojot dažādas piedevas. Pirms devos uz Ventspili, uzņēmumā prasīju interviju, bet Vito termināla Latvija atteicās ar mani runāt.
Paldies par piedāvājumu un interesi. Tomēr šoreiz mums jāatsakās no dalības intervijā.
Mēģinu tomēr pie intervijas tikt un šā vai tā aizbrauc uz Vito. Tā biroja durvis ir aizslēgtas un arī apsargs man tālāk nelaiž.
Es ielaidīšu iekšā, ja būs kaut kāds pieteikums. Nekas man nav pieteikts. Vairāk es nevaru komentēt.
Pērn Vito Latvijā strādāja ar vairāk nekā 14,5 miljonu eiro apgrozījumu un vairāk nekā 4 miljonu eiro zaudējumiem. Uzņēmums pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā un tam sekojošām sankcijām līdšanējās kravas austrumvirzienā nomainīja ar eksotiskiem virzieniem. Vito termināla Latvija valdes loceklis Igors Martjānovs intervijā RTV šā gada maijā nosauca uzņēmuma eksporta virzienus.
Tas ir gan Eiropa, gan Nīderlandi, gan Ķīna, gan Indija, gan Afrika, un tāpat mēs saņēmam arī no Somijas, no Norvēgijas, tā kā strādājam Eiropā un Afrikā.
Labdien! Tā, līdz galā.
Lai noskaidrotu, vai pēc izsniegtās B kategorijas piesāņojušās darbības atļaujas var secināt ko vairāk par Vito veidoto Āfrikas maisījumu, par kuru stāstīju raidījumu sākumā, valsts vides dienestā tiekos ar Evitu Beitleri.
Visi tehnoloģiskie apraksti un rezervuāru saraksts tas ir atzīts par komerc noslēpumu, bet publiski pieejamā informācijā jā, viņi veic šo fizikālo sajaukšanu.
Runājot par toksiskās degvielas eksportu uz Āfriku, Evita Beitler uzsver, ka tas nav pieļaujams.
Nekādas citas valstis iedzīvotāji nereaģēja savādāk uz kancerogēnām vielām, kā mūsu Latvijas valsts. Līdz ar to transportēt uz citu valsti ar lielākiem šiem saturiem, kas ir izvērtēts kā kaitīga iedarbība mūsu valstī, nu kāds var būt attaisnojums.
Vides ķīmeķa un Saeimas deputāte Jana Simanovska stāsta, ka sēra dioksīds kaitē cilvēku veselībai ne tikai tajā vietā, kur, piemēram, mašīnās sadeg toksiskā degviela. Ietekme ir daudz plašāka.
Degviela satur sēra savienojums augstā koncentrācijā, un tad, kad notiek dedzināšanas process, izlās ne tikai ogļskābā gāze, bet izlās arī sēra dioksīds, kas ir skābais oksīds.
Šī viela ar gaisa pārnes izplatās ļoti lielos attālumos.
Tiešām var noceļot ļoti, ļoti tālu. Gaisa piesārņotājs ir viens no tā sauktiem klusajām slepkavām. Tas izraisa gan priešlaicīgas nāves, gan arī ļoti nopietnas veselības problēmas. Tas veicina dažādu elpošanas ceļas iekaisumus.
Ķīmiķis stāsta, ka skābais oksīds var izraisīt arī okeānu un ezeru paskābināšanos.
Skābi rezultātā izzūd dzīvība.
Viņas prāt, šādas degvielas eksports uz Āfriku ir jāvērtē no ētikas skata punkta.
Demonstrējam, ka mums ir pilnīgi vienalga, kas šajās valstīs notiek ar vidi. Mums ir pilnīgi vienalga, ka viņi paši ar to netiek galā, un mēs faktiski izmantojam viņu vājumu. Es ļoti ceru tomēr, ka mūsu uzņēmumi ies tomēr to ceļu, kā saka, tā dzelta likums, un nedara otram to, kas tev pašam nepatīk. Man neliekas laba doma izmantot citas valsts nespēju noteikt augstākus vides standartus.
Uzrunāja intervijai ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Viņš nedomā, ka Latvijai, tāpat kā Beļģijai un Nīderlandei, vajadzētu noteikt aizliegumu uz Āfriku eksportēt degvielu ar augstu sēra saturu.
Tas ir likuma ietvaros. Ja mūsu ražotājs spēja piedāvāt kaut ko konkurētspējīgu un Āfrikas valsts ir gatavs to iegādāties, tad es neredzu iemeslu, lai kaut ko šeit mainītu. Šie uzņēmumi, kas darbojas Latvijā un to eksportē, viņi arī kaut ko nopelna ar to, un tas nozīmē arī kaut kādu nodokļu Latvijas ekonomikā.
Viņaprāt, pārmaiņas jāievieš Nigērijai pašai.
Arī šīm Āfrikas valstīm ir jāpārkārto sava ekonomika.
Pēc Valaiņa teiktā, ja būs pieprasījums, tad būs arī piedāvājums.
Vai tā būs Latvija, vai tā būs Polija, Vācija, jebkura cita valsts, kurās ir tehnoloģijas, kas to var izdarīt. Vai arī tā būs kāda valsts ārpus Eiropas Savienības, kas tik un tā piegādās viņiem šo izējvielu tā, ka viņi paliks bez izējvielas. Viņi tādas situācijas stipri šaubos.
Otonjē no Lagosas stāsta, cilvēkiem Nigērijā ir ļoti grūti ietekmēt to, kādu degvielu valdība atļauj importēt. Tomēr ik viens var darīt dažādas mazas lietas, kas palīdz mazināt piesārņojumu krīzi.
Līdz ar jaunās valdības ienākšanu benzīna cena ir divkāršojusies. Tātad ir daudz lietu, par kurām cilvēki uztraucas un gaisa kvalitāte nav saraksta augšgalā. Bet ir daudz lietas, ko varam darīt paši. Piemēram, nevis uz biroju braukt katram ar savu mašīnu, bet pievienoties draugiem, vedoties kājām.
Skriešanas sacensības, kurās piedalās tūkstošiem cilvēku, ir pateicīga vieta, lai mudinātu aizdomāties par gaisa kvalitāti.
Maziem solīšiem mums ir iespēja izglītot cilvēkus. Ikdienā cilvēki daudzas lietas ignorē. Ja viņi nezina, ka šādas kompānijas fiziski viņus nogalina, tad neko nedara. Šīs kompānijas par gaisa piesārņojumu problēmā mums nestāstīs.
Viņas prāta vairums cilvēku Nigērijā īsti neapzinās netīrās degvielas radītās sekas, jo tās nevar uzreiz pamanīt.
Viņi mūs nogalina lēnām. Tas ir ilgtermiņa efekts. Cilvēkiem ir jāzina, ka tā ir problēma.
Raidījumu veidoja Linda Zalāne, Jadards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.